Velkommen til E24-podden på plass I Arendal. Dette årlige treffstedet Arendalsuken samler jo politikere, interesseorganisasjoner, samfunnsinteresserte, journalister og lobbyister. Som vanlig holdt jeg på å si, men I fjor måtte jo dette avlyses på grunn av pandemien. De I Arendal som hadde sett frem til å ta imot alle gjestene, innlogere dem og servere dem mat og drikke, følte kanskje på noe av det samme som den bransjen vi skal snakke om I dag, nemlig luftfarten. For under pandemien var det plutselig ikke lenger behov for så mange stands I Arendal eller flyseter I luften. Men I år I hvert fall deler av bransjen tilbake, og man mister jo nesten tellingen over alle arrangementene som handler om fremtidens luftfart. Men hvordan blir egentlig luftfarten fremover? Når kan den gå over på grønne løsninger, og har bransjen noen ryggrad igjen til å løfte seg opp etter fjorårets brutale krise? I dag har vi fått med oss to som på hver sin måte en del av denne viktige bransjen som vi alle så avhengige av. Og selv om hovedjobben deres ikke å fly, så gjør de det begge to, vet jeg. Men I litt forskjellig skala. Velkommen Yngve Carlsen, forbundsleder I Norsk Flygerforbund, og Erik Lithun, gründer og daglig leder I Elfly AS.
Tusen takk. Tusen takk.
Du, dere skal vi begynne med å beskrive litt hvordan luftfarten ser ut nå. Yngve, det snart halvannet år siden, ikke alle fly, men det var ikke langt under alle fly, virket det som ble satt på bakken, og det var full krise. Så har det vært noen opp- og nedturer nå gjennom pandemien med smitte som øker, smitte som går ned, land som åpnes, land som stenges. Hvordan ser det ut nå, synes du?
Altså, det er et bilde som ganske utfordrende, da. Hvis vi skal begynne med en pandemi som har vært I 18 måneder, der omsetningssvikt globalt I det første pandemiåret 2020 var 371 milliarder dollar, og man prognostiserer ca. 320 milliarder dollar I år, så ser man enorme størrelser. Når 20.000 passasjerfly sto parkert rundt omkring I ørkener og på alle flyplasser, så skaper jo det et sånt bilde. Det var 4,35 milliarder passasjerer I 2019, og da 2020 var jo liksom cirka 2,34 milliarder færre passasjerer. Og det klart at det har jo skapt enorme tap som da igjen selvsagt har gjort behov for betydelige redningspakker da. Som du var inne på I innledningen, så jo luftfart global. Det en del av den moderne menneskeheten og hvordan vi kommer oss rundt omkring og sende varer og folk. Og det klart at når det stopper opp, så skjer det noe. Og disse redningspakkene har da vært tildels riktige og innrettet riktige når de kom, men det klart en krise som varer så lenge, så blir det veldig utfordrende. Så I dag da, så vi I en situasjon som volatil og usikker I forhold til hva som kommer til å skje fremover.
Ja, og det jo fortsatt, selv om veldig mange begynner å bli vaksinert nå, så det jo fortsatt ganske dystre prognoser for året. Det internasjonale luftfartsorganet ICAO kom jo nå I august akkurat ut med sin siste prognose. De må jo oppdatere disse hele tiden, for ting endrer seg jo. Men de anslår jo fortsatt at passasjerantallet I år I verden vil være 45-49% under 2019, mot 60% riktig nok I fjor da. Kapasiteten ned 40%, og de regner med at bransjen I år vil få 300 milliarder dollar, altså mindre I passasjerinntekter. Det er ganske brutalt fortsatt.
Ja, det brutalt, og det derfor vi har vært inne på det I tidligere debatter. Altså, hvis vi ser på hvordan dette håndtert her hjemme, da, så gikk vi inn I denne pandemien. Altså, Norge jo helt fullstendig avhengig av luftfart. Vi har valgt å ta hele landet I bruk. Det skapes verdier I hele landet, men uten en overordnet strategi for luftfart. Og da blir det jo spesielt krevende å håndtere det. Det klart at gjeldsgraden sånn generelt på verdensbasis har gått fra 4,6 til 16 ganger. Dette ikke bærekraftig. Så det må tas noen grep, og det klart at ut av krisen så kommer vi til å måtte se konsolidering. Og så må prisene opp. Altså, man nødt til å liksom bære kostnadene ved å kunne drive en transportindustri da.
Erik, du jo gründer, og vi får nevne også at du har noen aksjer I North Atlantic, dette nye langdistansselskapet, så lytterne vet det. Men hva tenker du da, du som på en måte ikke jobber I flyselskapene sånn sett, hva tenker du når du står på utsiden? Hvordan vil du beskrive situasjonen til bransjen nå?
Nei, altså for det første jeg veldig glad I å fly og reise. Og jeg glad I å fly. Jeg har tatt privatlappen på fly, så det noe som alltid har fascinert meg og sånn.
Det var derfor jeg sa dere fly ja. I litt forskjellige skala, yngre ja. Fly og litt større maskiner. Ja.
Og det er jo det at jeg tror vi har et menneskelig behov som ligger veldig I oss med det å reise. Alltså vi liker det som mennesker, och då är det alltså fly och luftfart ett produkt vi har lust att bruka pengar på, lust att bruka livet vårt på. Så jag har stor tro på luftfarten framme nu. Och då handlar det bara om hur vi lär oss att leva med den här virusvarianten och detta här grejen här, och så hur branschen kommer ut av det. Jag tror att det är en gyllen möjlighet för branschen att rydda och ordna och kanske komma ut som en bättre bransch, både inte bara miljövänlig men också det bärkraftiga i det med ekonomi då, för det är ju väldigt få en luftfart som faktiskt tjänar pengar. Så det är ju något som vi då får se på hur vi ska förändra på detta när vi nu vill bygga elektrisk flyg. Alltså själva businessmodell kan vi också göra innovation på så att vi får ett helt annat produkt, inte SK7 Atlant till Oslo klockan 8:30 från Bergen. Såna ting.
Yngve, vi hørte jo Norgeschef i SAS Kjetil Håbjørg på et arrangement her denne uken snakke om at ja, det er jo bedre nå, men krisen er ikke over og pandemien pågår enda. Når er du tror at liksom, ting begynner å bli litt mer normalt da, for denne stakkars luftfarten?
Pandemien er jo ikke over før verden er vaksinert, og det handler jo rett og slett om mutasjoner. Så det er klart at altså fremforholdenheten at et stort flyselskap planlegger jo sommer- og vinterprogram, nå så vet man ikke hva man skal produsere i september. Og så får jo vi håpe at i Europa at vi på en måte får opp såpass stor vaksinasjonsgrad at det er mulig å på en måte kunne begynne å reise og gjøre de tingene som vi er vant til. Men det dette blir jo veldig vanskelig å spå da. Men jeg jo helt enig her med at dette en gylden mulighet til å rydde opp. Altså få en bransje som bærekraftig, for du må være bærekraft, både en sosial bærekraft, en miljømessig bærekraft og en finansiell bærekraft i det å drive luftfart.
Men dere snakket jo begge om ja, opprydning, konsolidering, ikke sant? Vi har jo sett i USA, så det jo klart på en måte det. Da. Der det jo flyselskapene blitt kjøpt opp og slått seg sammen og blitt til ganske store giganter, og så har du noen lavprisutfordrere. Men der ser du jo i hvert fall at inntjeningen jo mye bedre enn mange av selskapene i Europa. Men klarer vi det i Europa da, når vi ser, ja vi har jo selvfølgelig Ryanair og Wizz Air og Norwegian, men når du ser disse store tidligere nasjonalflyselskapene har jo fått kastet krisehjelp etter seg, klarer liksom tyskerne og franskmenn å gi slipp og kanskje slå noen av disse selskapene litt mer sammen, eller ligger det mye nasjonal identitet og stolthet fortsatt i dette sånn at de strukturendringene kanskje vanskeligere?
De vanskeligere her, men altså samtidig i USA, så de var jo 20 år tidligere ute i dereguleringen, ikke sant? Og da fikk man jo den samme ville konkurransen der, som mente med at hele industrien gikk konkurs, og var too big to fall, og måtte reddes. Og så har man da fått konsolidert, altså man, en tvungen konsolidering på grunn av det, ja, en hel næring da. Og så blir det enklere i et land som USA, altså en så stor stat som har et federalt nivå, altså det det vi mangler i Europa, så vi har et felles åpent luftfartsmarked, men vi har fremdeles nasjonalstatens reguleringer, blant annet på trygd og en del sånne ting, arbeidsmiljø og så videre, sånn som man holder på, helse. Og det gjør det mer utfordrende her sånn. Men altså, jeg jo helt enig med at denne krisen en gyllen mulighet, og altså build back better, som Joe Biden, hvis du skal låne sånn slogan, og få bærekraft i en næring, som helt nødvendig, for jeg helt enig at menneskets utforskertrang, det har ikke dødd med korona. Og så om vi skal fly 8,7 milliarder mennesker om 15 år, som liksom har vært prognosen før covid, det vet ikke jeg.
Ja, Erik, du nevnte Norwegian har klart det. Hva tror du om de andre da?
Ja, har ikke de fått ned gjeldsgraden sin?
Ja, de har vært gjennom en skikkelig hestekur.
Ja, de har jo gjort egentlig en kjempejobb. Altså ut fra den utgangsposisjonen de hadde økonomisk, så vel dette, ikke det en sånn gjengs enighet om at dette kom akkurat perfekt for de sånn timingmessig i den... Corona.
Jo, altså jeg tror vel at det hadde vært ganske utfordrende for Norwegian å overleve om ikke koronaen hadde kommet. Så det at de har kommet ut med en, ikke sant, industrielle eiere, har redusert gjeldsgraden fra 80 til 20 milliarder og så videre sånn, og en struktur som gjør at de står i en posisjon. Og så jo da snakk om dette her lavpris eller low cost da. Jeg tror vi må litt grann vekk fra det, altså det value for money, altså det at du må faktisk, skal du fly fra Oslo til New York, så må jo det bære kostnaden, og det, altså forurense betale prinsippet.
Altså. Det kan ikke koste 199 kroner. Du, dere, vi skal ha en liten reklampause, men vi må jo snakke mer om disse elektriske flyene. Vi straks tilbake.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du Erik, her I Arendalsuken så hadde jo det et arrangement hvor dere avduket dere har jo faktisk en modell som flyr av et elektrisk sjøfly, og selv om politiet ikke tillåt noen flyvninger her I byen på grunn av sikkerheten, så vi på video at denne modellen deres flyr jo faktisk fortell om hva dere egentlig har lavet
Ja, vi har da altså jeg har begynt med dette med elektrisk luftfart I 2017 egentlig begynte jeg å grafse på dette og begynte å ta lappen på fly selv og da har jeg jeg kan også nevne at jeg også investor mer på dette med Bay Aerospace med disse to setene og fire setene og da George Bay har jo en visjon om at det manglet 66.000 piloter på global basis og hvis du kan utdanne piloter miljøvennlig og få lave driftskostnader for flyskolen med å produsere de timene, så har du sånn business case som står på egne bein. Dette blir det penger av. Vi må produsere verdens beste treningsfly, som helt elektrisk.
Ja, for det jo sånn, det ser jo ut som en klassisk fossildrevet ja. Piper, og det på å si bare elektrisk, men det dere har tegnet ser jo nesten ut som en flyvende båt med vinger på.
Ja, og det da vi gikk videre, sant? Og så har jeg lært mer. Jeg har sikkert håndhils på de fleste av de som driver med elektrisk luftfart og sett masse EVTOL, altså vertical take-off and landing-konsepter, og det mye rare konsepter som noen Petter Smarter har laget, og du kan si at det veldig mye du kan få til å fly, men kan du sertifisere det? Og da det veldig mange som sier at det har ikke de tenkt på enda, men det skal de se på senere. Og der har jeg etter hvert vært I kontakt med det Nordic Network for Electric Aviation, som vi har med å starte, sammen med Heart Aerospace og Anders, som driver og bygger den 19-seteren. Og så har jeg snakket med han og vurdert, og liksom, skal jeg investere penger I det, og hva synes jeg om det konsept og sånn? Og jeg liker det som altså, de fysiske lovene gitt med vinger og løft og helt sånn standard, og da jeg mer for konvensjonelle fly enn disse EV-12, og det jo problemet med rullebanen, altså for dette skal det at de skal ta av og lande fra spikersuppen I Oslo og fly inn til Trondheim Torg og sånn, og jeg tror ikke det blir sosialt akseptert heller. Og da endte vi opp med å begynne å gå litt tilbake I historien og bla litt, og så ble jeg kjent med Thomas Brødreskift, som har bygget Norges eneste elektriske sjøfly, hele elektriske sjøfly som de har bygget. Og da begynte jeg å se enda mer på sjøfly. Jeg oppvokst ved siden av en sjøflyhavn, der Bergens Tidende ble levert langs Vestlandskysten natten de var trykket, og så på disse flyene komme og gå. De bråket masse, så jeg sto I vinduet og så på disse flyene, og jeg vokste opp på det. Og da begynte dette med sjøfly. Og da endte vi opp med å se på altså flying boat, der du har et båtskrog som veldig sjødyktig og godt I sjøen, og så legger du batteripakkene I bunnen, sånn at du får rett og slett en jækla sjødyktig båt.
I motsetning til sjøfly som egentlig ikke tåler så mye bølger.
Nei, for det jo landfly I dag som bygges om til sjø, som har et veldig høyt tyngdepunkt og en motor som skal forbrenne oksygen, så suger inn saltvannslake konstant. Så du har et vedlikeholds- og driftsbudsjett som høyere enn vanlig fly. Så kan du diskutere med de som kan sjøfly om det 2,5 gang dyrere å være I luften med det, eller 10 ganger dyrere, eller det blir et regnestykke. Og da jo det når vi lukker motoren og har en helelektrisk motor, og alt det koblet vekk fra alt vann, så kan vi få ned de driftsutgiftene med at det et elektrisk sjøfly, og I tillegg så har ikke disse vedlikeholdsutgiftene, og I tillegg så bygger vi det primært for sjø, men det kan ta ut hjul og lande på land, og så har vi moderne materialvalg som mye lavere vekt enn disse sjøflyene, du jobber mot drag og det som gjør at det får god aerodynamikk, og så tåler det saltvann. Altså vi må tenke norske forhold da. Og da tror jeg vi kan ha noe, altså 80% av jordens befolkning bor under 5 kilometer fra vann. Og hvis det kan være flyplassen deres, og folk er sosialt akseptanse for at det båter og trafikk på sjøen, så tror jeg at vi har noe som kan kanskje bli veldig kult.
På presentasjonen deres så var det jo veldig tydelig på at dere baserer dere på teknologi som finnes I dag. Litt enkelt sagt tre Tesla-batterier I bunnen og på en måte systemet man kjenner til. Men når tror dere det realistisk at dere eller noen kanskje konkurrenter har noe I luften da? Som faktisk vi kan bruke?
Ja, det et stikkord som faktisk vi kan bruke. For I luftfarten, jeg pleier alltid å si det handler om tre ting. Sikkerhet, sikkerhet og sikkerhet. Og luftfarten det når du sitter deg inn I et fly så det vesentlig tryggere enn bilen. Och det kostar pengar och tar tid. Och det är det som är med luftfarten, att det är den tryggaste måten att transportera sig själv på kloden. Och vi kan bygga ett fly och få det i luften och fly med det, men vi kan inte sätta det i kommersiell produktion. Och då kan du börja se på att du kan fly frakt, du kan ha fractional ownership, du kan göra många ting där du kan få flydde och gjort ting. Men det att fly betalade passagerare, det säger att visionen vår är 2030 upp till 20 fly i luften i produktion på Vestlandet med betalade passagerare ombord.
Yngve, vad tror du? Hvis vi ser på når Airbus eller Boeing skal lave et nytt fly, så ser vi hvor mange år det går fra prosjektet lanseres til det i drift. Det jo veldig krevende når du ser alle disse planene som både Erik og andre har om nye typer fremdrift på fly. Når tror du vi faktisk kan se det i trafikken?
Det veldig spennende, vil jeg si, for det første de tankene som Erik presenterer her, og det klart, vi hørte jo Stein Nilsen på den debatten vi hadde her I går.
Ja, Widerøe-sjefen, ja.
Ja, Widerøe-sjefen om hva de har tenkt å legge om til, og det jo først og fremst, altså det å frakte folk på en annen måte, og dette her, det veldig innovativt. Så kan du jo si at de store produsentene da, altså elektrisk fremdrift var kommet veldig langt, altså Airbus hadde jo planer om å fly 100 passasjerer 1000 kilometer I 2030. Og så kom jo covid også og tok flyprodusentene, ikke sant? Det handler noe om det. Men jeg tror, altså med det fokuset som det på et helt nødvendig grønt skifte og I EU, så vil dette tvinge seg fram. Vi ser positivt på det. Jeg leder jo dette miljøarbeidet innenfor European Cockpit Association også, og tenker at dette kan jo skape mange gode, bærekraftige jobber også, fordi at det klart at skal du fly 20 passasjerer I stedet for 200 da, eller 150 så kreves det jo flere til å utføre dette.
Ja, for på vei ut av pandemien vi snakket jo litt om at de eksisterende flyselskapene kanskje må rydde litt I balansen sin og omstrukturere seg, men hvis vi da får ja, si det om det om 10 år da, så begynner vi å få elektriske fly som kanskje koster en del å kjøpe inn som fly alltid gjør, men de jo ekstremt mye billigere I drift og har mindre vedlikehold. Hva gjør det med forretningsmodellen og rutestrukturen? På langdistans til New York så vil det fortsatt kanskje være store fly som vi kjenner I dag, men ja, hvis man kan fly Stryn til Bergen på 20 minutter til en ganske lav driftskostnad, hvordan vil det liksom endre strukturen I denne bransjen?
Det jeg tror også at folk som på en måte fanget I dagens forretningsmodeller og dagens briller når de ser på markedet, de tenker ut fra covid nå, men det også en ny generasjon som kommer. Og jeg har folk jeg jobber med som unge, som tar toget til Tønsberg fra Bergen, sant? For de vil ikke fly. Punktum. Og jeg lat, og jeg skal til Trondheim, da flyr jeg Bergen-Trondheim direkte. Men hvis våre elektriske fly kan fly fra Bergen til Ålesund, og så kan du gjøre det litt sånn som metroperronger I Paris, at du bytter fra ene til andre, og så flyr du til Trondheim. Så tror jeg unge folk for eksempel vil akseptere å fly to legs med et sånt fly, hvis det helt miljøvennlig, enn at de skal fly det direkte flyet. Og da kan du heller se på større flåter. Altså batteriene blir bedre, og vårt fly jo konstruert sånn at vi skal kunne lansere nye modeller med dette flyet etter hvert som batteriteknologien går på. Men jeg veldig bevisst på at vi skal ikke vise noe nå som ikke går an å bygge nå. Og så skal vi bevise at vi kan bygge det nå, og når vi beviser det, så skal vi alltid vise at vi kan strekke dette, og akkurat som de andre flyprodusentene gjør. Men jeg tror markedet I fremtiden, hvis du ser på gamle sjøflyruter, mail delivery fra London til Sør-Afrika, så gikk jo den fra London til ned I Italia, og så gikk han ned til Nil, og så gikk han til Victoriasjøen, og så gikk han til Sør-Afrika. Og det var sånn de fløy da med disse gamle sjøflyene. Kan hende at våre fly ikke flyr mer enn 2 timer I 250 kilometer I timen, men tenk hvis fremtidens unge folk sier at, nei, men jeg skal ikke opp I noen fly som skal sånn. Så jeg kan lage helt nye mønstre. Vi vet ikke.
Nei, skikkelig bussrute. Yngve, du som organiserer ansatte I denne bransjen, hva tenker du om utviklingen da? Hvordan blir det for de som jobber I denne bransjen da? Hvis det plutselig snakker om ja, kanskje en pilot flyr sånne korte legs rundt omkring I Norge på en helt annen måte enn I dag?
Så vi har jo alltid tatt omstilling på en måte head on. Det en bransje som omstiller seg. Altså det vi opptatt av, det jo bærekraft og på en måte gode jobber og selvsagt flysikkerheten da, ivaretas så tenker jeg at dette gir mange muligheter, og så jo det at, nå snakker vi om en type æra hvor man flyr nedover og havner I andre kontinenter, jeg tror jo det at bærekraftig drivstoff altså når det gjelder å komme til New York, så vil faktisk folk ønske at det skal ta fortsatt 7 timer, og da Sustainable Aviation Fuel som blir løsningen, og senere altså når man kan løse hydrogenspørsmål og så videre og sånt, fordi at luftfart är faktisk en næring som är väldigt miljövänlig. Den kräver 3 kilometer betong i hver ende. I motsatsning till en motorväg från Oslo till Kirkenes så kan man liksom
håller med rullebanen.
Ja. Så håller det med rullebanen. Så jag tänker att kombinationen av det och detta vi ju ge ökt connectivity alltså och möjligheter för en resande befolkning, det är vi ju i Norge och det är helt säker på att utforskertrangen som jag sa inledningsvis, den har inte gått av döden med covid så vi ser på detta som spännande möjligheter.
Och Erik, det snackas ju mycket om alla på hemmakontor så kanske är frist att flytta ut av de stora byarna, men det blir kanske ända enklare hvis du kan börja ta några möten och fly flax in och ut till de stora byarna på 20 minuter.
Ja, vi har ju också varit så att vi har involverat det jag kallar kunderna våra. Alltså det är inte bara det är kunderna våra. Så vi har ju tegnat någon LOI-avtal, alltså letter of intent med kommuner. Och det är ju för att hvis vi involverar dessa kommuner på Vestlandet tidigt i processen och spör, alltså hvis vi får de till att önska vårt produkt som ett produkt du har i Odda eller på Bømlo. Så hvis de är med på den så att när vi då visar det slutprodukt vi har tänkt att lage så verkligen har de har lust att få det ju för ju heller. Då har vi gjort väldigt mycket riktigt. Och tänk på bosättningsmönster. Hvis du har fått dig om sin dam i Oslo och så är hon från Bømlo så vill hon flytta hem och så har du fått barn så är kanske din sån psykologiska terskel för att havna på Bømlo då enklare hvis du vet att Bergen är 30 minuter undan och du kan bara commute fram och tillbaka eller sticka till Stavanger på en konsert och hem igen. Alltså det kan öppna för väldigt mycket spännande då.
Äktenskapsredder blir du kanske då du Yngve helt på tampen. Så vi också höra med dig hur det är nu ser på liksom för vi har den här teknologiutvecklingen som uppenbart kommer och kan ändra väldigt mycket. Men vi har ju några flygbolag i dag. Vi har ett nytt i Norge som heter Flyr. Vi har ett reddet Norwegian och också ett reddet SAS och vidare ser ju också ut att klara sig.
Måste ju glömma Norse.
Och Norse som är i färd med att etablera sig i alla fall. De har inte haft ett fly i luften ännu, men det ska visst komma för sommaren. Men hur tror du det blir för de anställda nu framöver? Blir det kommer flygbolagen att pröva att pressa löner och villkor ned för att pröva bygga sig upp igen eller?
Så det är ju helt naturligt alltså att det är nog balans som det ska rydda sig. Det förväntar jag att ägarna rydder upp i. Det är ett ägaransvar. Så är det ju helt klart det blir spännande att se om vi får en på måte kapacitetsökning som inte är bärkraftig och att du får liksom det du kan ska flytta Spanien för 150 kronor där liksom det hvis vi kan få en förnuftig prising och att flygbolagen faktiskt törr att ta betalt för att fly, är det sant? Så kan detta här gå ganska grejt. Det är ju nödvändigt att rydda upp i balansen här och där, men jag förväntar att ägarna liksom på något sätt tar de nödvändiga grepen för att det faktiskt är en näring som är nödvändig och att det är en näring det går an att tjäna pengar i då.
Yngve Carlsen och Erik Littun, tusen tack för att ni var med. Fortsatt god arbetsuke och ja. God flight så får vi väl si til dere begge to. Det var E24-podden for denne gang. Produsenter har vært Sunniva Glessing og Christian Konglund. Vil du høre mer fra Arendalsuken eller om andre ting i økonomiens verden, søk opp E24-podden i Spotify, Apple Podcast eller den podcast-appen du måtte bruke. Her fra Arendal takker jeg Marius Lundsen for følge, og så høres vi snart igjen.